Taigi tada pakalbėsim apie meilę trumpai ir šeimą. O kiek aš analizuoju dabar žmonių sveikatą, ligas, nesėkmės, nelaimės, tai pirmoji eilė, tai žmonėms trūksta meilės. Ir žinot, kodėl trūksta jos? Todėl, kad žmonės labai daug sukaupė negatyvų. Ir jie tai gyvena tom problemom vadinamom. Tai yra problema, kad kažko tai trūksta, problema, kad nėra antros pusės. Ateina merginos joms, kad negaliu susirasti savo vaikiną, o vaikiną negaliu susirasti merginos. Ir pasirodo, ieško kažką tai bando daryti, bet nieks nesigauna. Kodėl taip yra? Pirmoji eilė yra pergyventas nesėkmingos meilės stresas, antras iki įsimylėti negali, o be meilės jau gyvenimas yra kitoks. Netgi be meilės iški žmonės eina, pradeda bendrauti ir kažkas tai nesiriša tarp jų. Pirmoji eilė tai meilė yra labai subtilus dalykas, pats meilės jausmas. O antras dalykas yra tai, kad jeigu žmogus pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, antras iki įsimylėti negali. Būna tokie susižavėjimai, jie gana stiprus, netgi kartais prilygsta meilės jausmą, bet toli gražu ne meilė yra. Iki meilės būna dar toli ir aš sakau tokius, kaip būna tokie kriterijai. Kai žmogus gyvena meilėje, mylintis, tai jisai stengiasi kitam daryti gerą. Ta, kurį myli, deda pastangas, kad jų kažko tai nudžiuginti, kažką tai gerą padaryti jam, kad pataisyti nuotaiką, kad galbūt net girdėmėsi atkreipti ir daro tai yra geranoriškai nuo širdžiai. O jeigu žmogus nemyli, tai pradeda labai greitai gyventi reikalaujančią meilę. Ne taip atsistojai, ne taip pasakėjai, ne taip padarėjai, priekaištai ir iš tų priekaištų ir eina sankaupos ir tos sankaupos paskiau negatyvės sankaupos, jos labai greitai padaro savo tą juodą darbą, tai yra žmonės išsiskiria. O svarbiausia, kad šitas sankaupas pasilieka žmoguje. Visos neigiamos emocijos, pykčio, nuoskaudos, nusivylimo, nevilties, baimės ir kitos įvairių reiškėtų priklausomai nuo charakterio bruožo ir intensyvumą, viskas pasilieka žmoguje. Ir žmogus jau tampa visai kitoks. Jisai jau jam tada sunkiau įveikti šitą savo pyktę, agresiją, jis labai greitai susinervuoja, greitai susijaudina, greitai kažkuo tai labai nepatenkintas ir jeigu netgi ten pradžioje būna kažkiek tai tas meilės jausmas susižavėjimas ir yra, tai tas susižavėjimas greitai dinksta. Dar daugiau, kada reiškia yra pergintas nesėkmingas meilės jausmas, pradeda lyginti su buvusia mergina, su buvusiu vaikinu. O kiekvienas žmogus yra individuali būtybė, individuali esybė su savo galimybėmis ir su savo trūkumais. Netgi atsimenu, toks buvo laikraštyje, atrodo valstiečių laikraštyje, čia prie Kindziulis ir tarė. Ten kažkas tai užduoda klausimą ir žmogus nežino, ką atsakyti, iš kažkur tai atsiranda tas Kindziulis ir pasako. Sako, jeigu vyras ieško žmonos be trūkumo, liks nevedęs. Nes be trūkumo ne vienos nėra. Visos turi didesnius ar mažesnius trūkumus. Lygiai taip pat merginam, sakau, jeigu ieškai vyrą, ateina, jei 40 metų, sako, netekėjusi. Sakau, tai ieškoja vyrą be trūkumo. Nu, ne, sako. Atrodo, ir su trūkumais būtų gerai, bet kažkodėl tai nesigavo. Tai sako, jeigu ieškosi be trūkumo, tai liksi netekėjusi, nes vyrai be trūkumo irgi nebūna, taip pat kaip ir moterio be trūkumo. Tik tai būna trūkumai esminiai ar nesminiai. Bet dar viena bėda yra, kad šeimoje pasireiškia trūkumai, kai pradeda gyventi. Kad atsiranda rūpesčiai, kai nebesugeba pasidalinti, reiškia to darbo, kažkokiais tai pasidalymais, reiškia kas ką turi daryti, reiškia vis. Kažkur tai reikia ginčiai, barniai, kažkokie tai jau reikalavimai išauga, tų reikalavimų žmogus labai nemėgsta. Ir gaunasi taip, jeigu tik nėra tos stipraus meilės jausmų, po truputį pradeda meilė arba tas susižavėjimas silpti ir pranyksta visai. Nuo kuomet nėra nemeilės jausmą, nei susižavėjimą, tai žmonės pradeda galvoti, kodėl čia dabar aš apsivedžiau, kodėl aš iš jo ištekėjau. Ir prasideda, tai vadiname, konfliktai, mintis, minčių sukuriai. O tie minčių sukuriai, jie kasdien stiprėja ir stiprėja. Ir tos negatyvės mintis, kitas iki sardo dar stiprų meilės jausmą, o jeigu ir meilės nebuvo, tai tada jau negerai. Aš žmonėms aiškinu, kad yra pagrindai, tie kertiniai pamatai. Pirmoji leis žmogus turi suprasti vieną dalyką, kad pirmas yra Dievas, aukščiau Dievo žmogui nieko nėra. Ir žmogus, reiškia, turi dieviškos išminties dorybės toj sistemoje gyventi. Jeigu žmogus šito nesilaiko, jis būtinai sardys. Tai yra pirmas yra Dievas ir dieviška ta vadinama išmintis. Ta išmintis duota 10 Dievo įsakymo, bet žmonės nesugeba įsigilinti, o kam jie reikalingi ir kodėl aš jų turiu laikytis. Antras, reiškia, yra, tai yra po Dievo antras lygis yra šeima. Jeigu netgi netiki Dievo, nedaryk to, kas kenkia šeimai. Bet nedaryk to, kas kenkia šeimą dar prieš vedybas, dar jaunystėje, vaikystėje, jaunystėje, paauglystėje. Ir nedaryk to, reiškia, kas kenkia šeimai po vedybų. Tai vėlgi yra nepaleistavauk, nežudyk, nekalbėk netiesos, tai yra viens kitam nemelok ir taip toliau. Atsiranda labai daugelis tokių klausimų, kur, reiškia, gyvenime jie paskiau išriškėja ir žmonės, reiškia, pradeda nusivilti viens kitu. Ir svarbiausia, tų didžiųjų problemų nedaryti. Tai yra nepaleistovauti, nežudyti ir ieškoti viens kitame gėrio. Tai vat antras, šeimos formavimo, reiškia, sistemai, po Dievo yra šeima. Taip, kad šeimai turi būti skirtas labai rimtas dėmesys. Bet ruošiamas žmogus šeimai nuo pat vaikystės, šito jo ne viena institucija nedaro. Ir dar daugiau netgi nedaro to patys tėvai. Kodėl? Nu, ateis laikas, įsimylės, susiras ir viskas bus gerai. Tik dėja šiandieną tas laikas dirba kaip tik taip priešingai, žmogaus nenaudai. Įvairūs, reiškia, ten saimai, įvairūs laikraščiai, žurnalai, internetas, ten filmai, visur kažkur tai. Ir visur kažkur tai ta vadinama sekso laisvė, išaukštintas tas sekso lygis, kur praktiškai žmogaus gyvenime tai nėra pats aukščiausias lygis. Netgi seksas be meilės yra nulis, jis yra našta, daugelį kai ateina pas mane šiandieną moterų, tiek pat ir vyrų, tai reiškia praktiškai našta, ypatingai moteris. Vyras, jeigu reiškia praktiškai jam tas seksas jau nerūpi, tai jisai, reiškia, praktiškai kitaip elgiasi, o moteris, ir tai, reiškia, moteris nepatenkintas, kodėl. Kai kada ateina, reiškia, vyras, tai yra moteris, ir moteris nepatenkinta, kodėl vyras jos neliečia, kodėl, reiškia, jos nepaglumonėja, kodėl taip toliau atsiranda. O pasirodo, kada sukaupti tie negatyvai, žmogus prie žmogaus ir prisiliesti negali. O buvusi meilė, graži meilė, netgi vaikai pradžio pagimdyti, pirmieji vaikai tikrai aukšto lygio meilėje. Ir žmonės atrodo, kad aš nemylėjau jos, aš jo nemylėjau, bet žmonės neatskiria šitų dalykų. Ir kuomet neatskiria, jie po truputį, reiškia, viens nuo kito tolsta ir svarbiausia tolsta įžeidinėjimais. Ir netgi savo minčių sukuriais. Pradeda mąstyti, kad žmona tokia, kad vyras toks, kad niekam tikė, reiškia, kad čia galėjau geresnį gauti, galėjau geresnį, kodėl aš jį apsivedžiau, kodėl už jo ištekėjau ir taip toliau. Tai yra pradeda gyventi tomis neigomis mintimis ir tada jau prasideda ta vadinamoji griūtis. Ir vienai paprastai užsibaigia arba vedybam, arba alkoholiku, arba kažkokia tai paleistuvystė, arba dar kažko tai. Tai yra žmonės nutolia vienas nuo kito, kažkur tai ieško nusiraminimo ir kas kur suvano. Ir dažniausiai ieško ne ten, net stato tų visų lygį ir po truputį praraja gilėja. Žmogus nuo pat pradžių jis turi žinoti, kas yra meilė, kas yra šeima. Ir kad šeimoje meilė palaikyti yra labai ne tik kad reikalinga, bet yra įmanoma. Bet turi būti žmonės gyventami, turi vienas kitą pradėti suprasti. Žmonės, kuo toliau gyvena, viens kito nesupranta. Čia aš jau kalbu daugiau apie brandesnį amžiaus žmonės, kurie jau pragyvenę ir vaikus turi. Ir dėl to, kad viens kito nesupranta, pas juos daina iki skirybo, daina iki labai nenormalaus gyvenimo. Kodėl nenormalaus? Todėl, kad turi būtą, dabar įsiskirti, lyg ir negali, nes nėra kur gyventi, reikia kentėti, lyg ir, o ta kančia paskui pereina į lygas, sukuris, nelaimės tokias, galingas nelaimės, nesėkmės ne tik savo, bet savo palikuonims, vaikams, ir žmonės šito dalyko nesupranta. Kiti sako, nu gyvenu dėl vaikų, bet dėl vaikų gyveno, o barasi, pykstasi, žmonės nežino, kad pyktis, nepykant, nuoskaudas, nusivylimai, kurie gimsta motinas arba tėvo, reiškia, toj dvasioje, vidinėje, reiškia, jos būsenoje, praktiškai pasiekia vaikus. Kiek ateina pas mane va šiandien irgi? Vienas gyvena, reiškia, vaikai gyvena Anglijai, motina gyvena čia Vilniuje, ir kas iš to? Didžiulė įtampa pas motiną, didžiulė įtampa pas dukrą, pas žentą, tai yra vyra tos dukros, ir didžiulė įtampa pas jų vaikus. Įtampa 80%, net 85% pas sūną, sūnų 11 metų. Jie praktiškai negali ne vien su normaliai bendrauti. Pas jo pyktis, agresija, nepykanta, tiesiog nieko negali išspręsti taikiai, tik per barnius, per muštrą kažkokį tai. Ir mano, kad tai yra gyvenimas, tai yra kančia. O žmogus, reiškia, praktiškai turėtų išmintingai mokėti netgi vaiką, kad auklėti ne kažkokio tai muštro, o auklėti išmintimi. Ir su meilė. Ir kai su meilė išmintimi auklė, vaikas pasipranta. O karbida per muštą, jis susidaro savyje. Ir paskiau tolsta. Ir paskiau nutolsta iki tokio lygio, ateina atėjo senatvė, arba brandesnis amžius, netgi tas sūnus pasigėręs paskiau ateina ir tėva atidaužo girtas namo, atsiminė, kaip tu mane mažą mušiai. Ir duoda, ir jau įveikia savo tėvą ir tėvai liūdna. Paskui, kodėl sūnus toks, tada praraja didėja dar toliau ir tos prarajos didėjimas tarpusavio santykio nieko gero neišeina. Vien dėl to, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą ir jeigu nėra harmonijos tarp vaikų ir tėvų, konfliktas, šitas konfliktas ardo anūkus pronukis. Žmonės vėl šitą dėsningumą nežino. Aš kai analizuoju, kitas iki ateina žmonės, kai pasižiūri vat, jų visus rodiklius į jų gyvenimą, tai atrodo, nu kaip nesveiki žmonės. Atrodo, psichiatrinė ligoninė neguli, atrodo, dar eina į darbą, o gyvenimas taip sardytas, taip viskas sujaukta. Galvoju, nu kaip čia dabar? Atrodo, žmonės su aukštaisiais mokslais, o gyvenimo nėra. Kodėl nėra? Todėl, kad nėra supratimo šitoj srity. Ir jau paleisti į tą į jausmai. Jausmai nepykantos, pykčio, nuoskaudų, nusivylimų, minčių tos sankaupos, negatyvai. Šitie negatyvai žmogui, reiškia, užblokuoja iš visų pusių. Ir jis dar kenčia, lyg ir dantis sukandė, sakytas jau ir dantų nebesukas, nebegališkai, tik tai kumščius leidžia į veiklą, negali grįžti namo, kol neišgėrės. O žmona pamačius tokį iš visi reiškia liūdną ir gaunasi, kad jau čia žemėje gyvena pragare. Ir paskui nori to vadinamo rojaus. O kaip sako, kaip dangui, taip ir žemė. Jeigu čia šitai pragare gyvensi, tai ten irgi nieko nebus. Kaip pat vienas senukas, aš jau minėjau, nes iki daug pilyje mirė, jam buvo bet 7 mėnesių 100 metų. Dukra sėdė jau prie jo, jisai buvo pakės, nematė, sėdė ir jau tėtis nebekvepuoja, jau minutė, dvi, jau beveik 3 minutės nekvepuoja. Jau dukra jau mano, kad jau tėvas jau išėjo anapilin. O tėvas atsipeikė, sako, duot čia jau žetam ir iš čia dės, jis santykis tarp vyras. Sako, dukra rašiau ten ar dar čia. Mato, žmogaus ir mintis, mirtis reiškirius. Likur užsnausta ir vėl pabunda. Pragyvenęs gyvenimą tvarkingai, nu gal biškai išgirdinėdavo daugokai. Nes ten, reiškia, pas juos pas tos santykius, netgi po bažnyčias, kitas tik susirenka, reiškia, ir tą padaro išgerimą, tą balių tokį. O pas juos ir bažnyčia, kada įdavo, tai bažnyčia, reiškia, nėra jokio ikono, viską patys atsineša, patys pasimeldžia. Ir paskui ten išsirenka savo tą kunigą vadinamą, vyresnė yra, batiška ta, ir tokiu būdu, reiškia, jie gyvena. Net ir tas kunigas, kuris nebaigęs mokslo, taip kad jų tikėjimas labai stiprus yra, bet jie truputį kai kurie dalykai, kai kurių pagrindų nežino, aišku, priklauso nuo kunigo išprusimo, O tarybiniais laikais su to iš prisimu irgi dar buvo problemų. Tai vat, bet nežiūrint šitą visą pragyveno, reiškia, beveik 100 metų. Be 7 mėnesių, kaip sakau. Aišku, apako, galbūt dėl to, kad išgirdinėjimas, o išgirdinėjimas anksčiau būdavo tas krūminė dažniausiai, o krūminė turi labai daug fuzelių, o fuzelė kaip tik tai kenkia regėjimą labai stipriai. Nu, čia jau yra tokias išvados, bet praktiškai galbūt ir psichinė būklė, bet esmė tame, kad jisai iš gyvenimo išeina ramiai, be sielvarto, be skausmo, be nieko. Ir netgi kaip pas dukra klausa, ar aš jau ten, ar dar čia. Nėra jokio aimanų. Būk tai žmogus užsnūsta ir pabunda. Ir paskui po pokalbio, reiškia, pokalbio metu, aš žinau, kad bendrabė, tai yra, būna ir siela, tai aš klausiu, kas labiausiai vertinama žmogui vat, iš mūsų gyvenimo po mirties. Tai jis pasakė, kad truc liubovijų, į malytvas liubovijų, darbas su meilė ir malda su meilė. Su meilė dinkiukumu. Taip, kad kalbėti, jeigu apie šeimą ir meilę, tai yra neatskirmi dalykai. Šeima gali būti laiminga tada, kada yra abipusė meilė, ir šeima, reiškia, nebus laiminga, jeigu nors tik tai vien pusė meilė yra, arba iš viso jos nėra, jau pergyventi nesėkmingi meilės stresai, nesėkmingos meilės stresai. Esmė kame yra, kad žmogus, kuris pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą, dažniausiai įsileidžia mirties dvasią į save ir nebegali gimdyti likimų gyvenimas sėkmės sveikata apdovanotų vaikų. O šeimos pagrindinis tikslas tai yra likimų gyvenimas sėkmė sveikata ir galimybėmis apdovanoti vaikai. Bet tokius vaikus gali pagimdyti žmonės, kurie tarpusavio santykiai yra didelė meilė. Jeigu tokia vidutinė, tai jau lygis koks 6, 7. Jeigu didelis meilės jausmas yra, netgi būna 11 lygiai pagimdo, tai yra didžiulis skirtumas yra. O kada, reiškia, tik šiaip savo, kad gal reikia vestis, gal reikia dar, arba jau, reiškia, ten pradėjo lytinį gyvenimą, pastoja, jau reikia vestis, nu, tai ir apsivesim didelį, apsivedė, o kas iš to? Tas vaikas, kuris, reiškia, tik tai iš to noro sekso apvaisinimas įvykęs ir pagimdytas iš to vaiko, reiškia, lygi žemas, gimsta 4, 5 lygyje. Paskui negali mokytis, negali dirbti. Tada domina narkotikai, laisvas gyvenimas, paleistuvystė, taip toliau. Tai yra nedomina didėjai tikslai. Bet to, kad ateina pasirinkti pas mane, pavyzdžiui, specialybių renkasi, jis net nežino, ko nori būti. Ir kai pasižiūri, iš tikrųjų jis neturi galimybės. Savirealizacija geriausia, savirealizacija 70%. Tai yra ten, jeigu paklius, kas jam dar šiek tiek patinka, savirealizacija 70%. O 70% tai yra žmogus eina, nu, už tai, kad nu, lyg ir nėra geriau niekur, tai va tai nutenai dirbti. Nėra tokia kaip našta, bet reiškia, bet nėra jokio džiaugsmo ir jokio kūrybiškumo. 80% žmogus, kada, reiškia, savirealizacija yra toj veikloj, jisai su noru eina. 90% jis praktiškai atsidavęs darbui, kūrybai, veiklai, pilnu tempu. 60% jau eina kaip už tai, kad reikia eiti. O 50% tai praktiškai žmogus eina kaip į katurgą. Tuo savirealizacija. Reiškia, žmogus, kuris užgimės nemeilė irgi netgi paskui neturi tų savirealizacijos galimybių. Tai yra žmogus ne tik tai, kad nuskriaužia pat save, bet žmogus nuskriaužia savo palikonis. Ir paskui stebėsi, kodėl vaikai tokie. Už tai reiškia, žmonės šitos dalykus turi labai gerai vertinti, turi labai gerai suprasti, suvokti ir turi patys įsigilinti, pašalinti netgi klaidas savo, reiškia, jaunystės, vaikystės klaidas per supratimą ir paskiau tas žinias būtinai perduoti tai jaunai kartai. Aišku, nelabai nori klausyti jaunimas, nes jis prisigaudęs informacijos visai kitos, reiškia, iš tų sambarių visų. Iš tų visų hi-hi, ha-ha, atrodo, kaip viskas gerai, kad čia nesąmonės, čia vienas iki gyvenimą gyveni, čia reikia gyventi taip, kaip reiškia, kad būtų linksma, gera. O ta linksmumas, gerumas tęsiasi neilgai. Jaunystė labai greit prabėga, dar ir pačio jaunystėje būna ašaras, stresai, iki nenoro gyventi. O ką kalbėti tada apie visą likusį gyvenimą? Taip, kad šeimos formavimas ir žmogaus gyvenimas pasiruošimas šeimai, o šeimos pagrindinis tikslas turėti sveikus gyvenimą, likimus, sėkmę apdovanotus vaikus, tai yra didžiausias žmogaus tas tikslas paskirti žmogaus. Žmogaus paskirtis po save palikti palikuonis ir dar geresnis negu pats esi. O kad šitą reiškia, o kad šitokie vaikai gimtų, tai praktiškai reikia daug žinių. Ir pirmoje leikia, kaip nekeista, tų žinių žmogaus dorybės, dvasinės šviesos, išminties žinių. Tas žinias daugiausia duoda, reiškia, religinis mokymas. Bet ir ten priklauso irgi taip pat nuo kunigo, priklauso, reiškia, nuo tų visų žmonių, kurie užsiima, kas tarnauja tarnystės jų, ant kiek jie vykdo tvarkingai savo tarnystę, ant kiek jie patys šviesų suvokia, supranta. Bet ten yra viena truputį tokia, sakyčiau, silpna vieta, kad daugiausia religinio mokymo arba religinio studijų baigia žmonės, jie nesigilina į daugelį dalių, atnio į mokslo srities šakų, šiandieną pasiekimų to vadinamo mokslinio. Ir toks gaunasi ribotumas, kaip religinis mokymas eina savo keliu, tam etika, estetika ir dar kažkokia tai savo keliu, fizika, matematika, chemija savo keliu ir žmogaus auklėjimo sistema reiškia eina savo keliu. Ir kuomet argumentuotai nepateikime informaciją, reiškia žmonės nepriima religinio mokymo. Nu, močiutė taip nori, nu, mama taip nori su tėčiu, o paskui, o aš jau nebeisiu, man jau nusibodo ten, ką aš ten turi veikti toj bažnyčiai. O bažnyčiai, reiškia, reikėtų gauti, tos ieškoti išminties, dvasinės išminties. Kodėl dvasinės išminties? Už tai, kad jos niekur neduodama yra. Mokykloje, netgi per religijos pamokas, labai mažai gaunama dvasinės išminties. Jeigu žmogus dar lanko religiją, dar yra gerai, bet ir ten priklauso nuo pačio mokytojo, ant kiek jis išprusęs yra. O pats mokytojas religiją moka, reiškia, pats įsiskyręs, vaikai netvarkoja, mokytis irgi negali, pats žemam lygyje, jis negali netgi būti to mokytojo iš tikrųjų, nes jis nesutvarko su savimi ir su savo, reiškia, palikuoniais. Tada ką jis gali išmokyti. Ir taip toliau, tai yra visur tokia savotiška sujauktis. Ir tada gaunasi, kad aklas veda aklą, kurčias, reiškia, kalba kurčiam. O tas kurtumas ne tik, kad ausis negirdi, bet žmogus informacijos nenori girdėti. Nenori suprasti, nenori suvokti jos. Pas jį kažkas tai būti viduje priešinasi. Ir šiandieną šitas problemas ypatingai pas daugelį šeimų. Pas daugelį šeimų vien dėl to, kad pagimdyti neaukštą lygį vaikai. Pas daugelį šeimų yra vien dėl to, kad žmonės per nesuvokimą informacijas nesudaro sąlygų vystymuisi normaliam vaikų ir pačių savęs vystymuisi. Juk žmogus turi gyvendamas tobulėti, šviesėti. O pasižiūriu, užgimęs 10 lygį, o jam kokį 50 metų, jis 3 lygį gyveno, vos kapstas žmogus. Per 50 metų gyvenimo turėjo jis ištobulėti, turėjo būti jo lygis galbūt ne 10, o kažkur 12, gal 15 lygis. Bet žmogus toli gražu, važiuoja žemyn. Kodėl žemyn? Už tai, kad žemyn nereikia jokio pastangų. Tik reikia atsipalaiduoti. Ir atsipalaidavai ir žiūrėkai labai greitai nuo kalnelio rėdi žemyn. O į kalnelį kilti reikia dėti pastangas. O žmogui, reiškia, yra, tos ribos pažinimo yra begalinės. Visko žinančių žmonių nėra. Aš daug informacijos žinau ir žmonės analizuoja ir jiems konsultuoja ir patarimus duodu. Bet aš toli gražu irgi ne viską žinau. Bet nors tą informaciją, kurią žinau, stengiuosi žmonėms perduoti. Tad žmonės praktiškai turėtų pirmoji gilintis dvasiniam lygmenį. Dabar eina va tas apokalipsės, reiškia, periodas. Nuo 96 metų ir šiandieną žmonės labai kenčia. Kenčia ypatingai vaikai. Ir vaikai kenčia dėl to, kad, reiškia, nėra tų normalių šeimų. Šeima be vyro, šeima be žmonos. Sako šeima, o dar šeima iškreiptos formos išvysta ten pedofilija, lesbietės ir taip toliau. Įvairių, reiškia, kokį tiek nenori sugalvoja dalykų. Ir žmonės labai stipriai save ardo. Ta dvasinė lygį tiesiog naikina. Ir šitas naikinimas paskui, reiškia, pasireiškia gyvenime toliau vaikų, anūkų, pronukių. Ir yra toks dėsningumas, kiek aš pastebėjau. Tie žmonės, kurie tvarkingai siekia tos ta gerąją kryptimę eina, siekia tų žinių ir siekia, reiškia, to gyvenimo ištikia to, kad palaimingo gyvenimo. Pas juos tvarkosi viskas. Būna nuopoli, būna ir to kažkokia tai ir finansinė, reiškia, problemų. Bet jeigu taip išvalgiai žiūri ir nesuteikia tom finansiniam problemom pirmenybės, jisai praktiškai po truputį susitvarko ir žiūrėk viskas, ir vaikai tvarkoja, ir jų gyvenimas kitoks, o tie žmonės atrodo jau ir milijonieriai, ir turi pinigų, o vaikų iš vaikų nieko ne. Netgi tie vaikai nebeturi savo vaikų, nebesugeba pasigimdyti savo vaikų. Ir kas tada iš tų pinigų? Ir kai ateina, reiškia, periodas, kažkur tai sulaukia 40 metų, stato savo tikslą, pinigus didžiulis moka, bet ir tai vaiko. Ir gal galvoja, kad medicina padarys stebuklą, reiškia, aš turėsiu vaiką. Būna, kuriems apturi vaiką, bet iš to vaiko nieko nėra. Tas vaikas nėra visavertis ir jisai gyvenimo neturi. Kaip tu jau nuo vaikystės pradėjai auginti, auklėti, kažkiek tai, kai pradėjai maitinti, tai ir turi maitinti iki pat senatvės, nes jis varankiškai gyventi negali. Taip, kad žmonės, reiškia, aš kalbu maksimaliom ir minimaliom, reiškia, tos ribos. Yra žmonės, kurie per vidurį, ten subuoja daugiau mažiau, bet yra maksimalus ir minimalus. Ir tie žmonės, kurie nesuvokia, nukrinta, kada žemai į tą žemutinį lygį, jie nesuvokia informacijos. Jie net nenori priimti informacijos. Netgi, kada pradeda kalbėti, jiems pykina. Į bažnyčią nuėjus, juos pykina, veda iš bažnyčios lauk. O daugelis pažiūrėkit per Velykas arba Kalėdas, kada yra žmonės. Ima pradeda kažkas tai alpti. Jau reiškia įstaigia išvedai, maičius čia oro trūksta. Ne oro trūksta, o tas, kur sėdi viduje, daro viską, kad žmogus iš ten išeitų, nes jeigu ilgiau jis pasiliks bažnyčiai, jam nebeliks vietos ir jis reiškia, jis turės palikti žmogų. O žmogui atrodo, kad oro trūksta. Kad reiškia, jie sveikata blogėja. Yra daugelis dalykų, kurie yra visiškai kitokias. Kitaip atrodantis. Tiesa būna ligotų žmonių, kuris iš tikrųjų neturi sveikatos vos paina ir atėjęs, jam ten sunku yra. Jo labiau, kad yra daug žmonių aplinkui. Bet kitas aterinė atrodo, viskas normaliai gyvena, dar man normaliai vaikšto, bažnyčia jam darosi blogo. Tai pirmas požymis, kad toli gražu dvasinė šviesos toka ir žmogus, reiškia, yra, kaip katalikų tikėjimas sako, apsėstas, reiškia, arba dar kažkas tai tokia. Tai yra įsikūnysi kažkur tai piktoji dvasia, kuri žmogumi vadovauja. Tai vat, taip, kad reikalinga žmogus, jeigu nori būti laimingas, jis turi labai gilinti, suprasti dėsningumus ir niekur neatsitraukti nuo jų. Visas pastangas dėti. Nenešioti pykčio, nepykantos, vienas kitą atžvilgiu. O šeimoje kas svarbiausia yra? Pirmoji, aiškiai, meilė, jeigu meilė yra žmonės. Jeigu jau tos didžiosios meilės nėra, nors susižavėjimas rimtesnis yra. Arba jeigu jo nėra, reikia bandyti išauginti. Tai yra pagarba viens kitam. Tai yra pirmas po šito, reiškia, po to meilės jausmo, reiškia, sekantis etapas yra ištikimybė. Bet ištikimybė reikia ruoštis. Ištikimybė tik po vedybų, bet ir ištikimybė prieš vedybas. Nešiojimas nekaltybės yra tiek vyrams, tiek moteriams, yra tiek vaikinams, tiek merginams yra didžiulis, sakyčiau, pliusas gyvenimo šeiminiam gyvenime. Netgi kuomet reiškia yra su nekalbės saina gyvenime ir jeigu taip tvarkingai dar informacija šiek tiek žino, netgi jeigu meilės jausma nėra, laiku bėgantys atsiranda. Tegu neatsiranda toks jau stiprus kaip tas galingas meilės jausmas, bet jau virš vidutinė tikrai atsiranda. Bet jeigu ir šito nėra, tada reiškia yra labai negerai yra. Nes buvę lytiniai santykiai su merginomis, su kitais vaikinais, pradeda kažkur tai lyginti, pradeda galvoti, kažkokie tai prisiminimai, kažkokie tai sujauktis ir pas žmogų pastoviai dirgina. Ir paskui atsiranda, reiškia, tos vadinamos problemos jau kitos. Be to, jungtis atsiradus yra. Lytiniai santykiai duoda jungti. Šventam rašte yra parašyta, kad Dievas jungia žmogus, tai neįskiria, šita jungtis įvyksta lytinio akto metu, ne prie altoriaus ir ne santuokos rūmuose. Taip, kad buvusieji meilužiai, buvusios meilužės visą laiką turės ryšį ir ne tik tos, kurios dabar yra, bet kurios būsimos, būsimieji ir tų būsimųjų būsimos būsimieji, jie susijungia visi į tą vieną puikybės mazgą ir kitas iki nežinai, kodėl tau pradeda nebesisekti, nežinai, kodėl, reiškia, tavo vaikui kažkas tai blogo atsitiko, nežinai, kodėl tie dalykai, reiškia, sukasi ne taip. Kai tik tai lygis krenta pačio žmogaus, tos, reiškia, visos gyvenimo per klaidas, tie, kurie ryšiai atsiradė yra, per tos ryšius ateina informacija, programos. Vat kaip pavyzdys, ateina moteris 25 metai įsiskyrusi su vyru. Perskaitė knygą, buvo dviejose paskaitose kaunietė. Ateina pas mane konsultacija, pokyčiai pas ją, pokyčiai pas pirmąjį vyrą, pas jo vaikus pokyčiai. Tai gerai, kad tie pokyčiai gerai linkme. O jeigu žmogus dabėjai, tai lygiai taip pat pokyčiai eina per telegoniją, toj apatiniai daly. Ir paskui netgi į vaikus tie visi pokyčiai eina. Ir paskui galvo, kodėl mūsų giminėje nebuvo nei vagies, nei kažkokia tai nei insultas, niekas nesirgo, nei vėžio. O kodėl vaikas serga vėžio? Kodėl vaikas serga, reiškia, insultu? Kodėl dar kažkokia tai lyga atsiranda? Kurios atrodo šimtus pragyvena, reiškia, šištakų nėra. O todėl, kad per telegoniją persiduoda viskas, visos programiniai deriniai ir programos. Tai vat, taip kad, matot, čia yra tos meilės, vat yra jausmas pats, jis sunku paaiškinti. Pirmoji eilė meilė gyvenimai, tai yra, kai abu du žiūri vieną kryptimi ir vyras ir žmona. O ne taip vyras į tą pusę, žmona į kitą pusę arba atvirkščiai. Vyras tiesiai, žmona į dešinę, arba į kairę, arba vyras dešinė į kairę. Ir mano, kad čia yra gyvenimas, čia yra meilė, dar kažkas tai. Tai yra darkimas. Na ir paskiau naikinimas, o šeimos meilės jausmo naikinimas. Šiandieną, sakyčiau, padaryta didžiulė žala Lietuvai. Pavyzdžiui, jeigu tik nužadytas meilės vaisius kūdikis iščiose, meilė palaidama į tą karstelį kartu ir meilė, sudėdama visą. Vat žiūrėkit, kas aš iš gyvenimo praktikos turi. Su vaikinu merginą draugavo, nuo jo pastoja, pasidarė abortą, tas vaikinas su jo nebesukūrė šeimos jau. Retas atvejis. O jeigu sukūrė, vis tiek vaikų normalių nėra, vis tiek gyvenimo nėra. Antras, reiškia, yra, kuomet meilės jausmas dinksta, po truputį atsiranda jau kitos problemos. Ir jau labiau, kad žmogus jau pakliūna į labai didelį tą negatyvų sukurį, nes čia yra didžiulė nuodėmė, žudyti savo vaikus. Ir paskui šitą sukurį išlipti negali. Ir jeigu nežino informacijos, taip ir pasilieka visą gyvenimą. O kada žino informaciją, būna, kad sugeba išlipti ir keičiasi gyvenimas. Jeigu žmogus supranta, tik tai yra tos vadinamos sistemos susitvarkymai, reiškia yra atgaila. O atgailoje svarbiausia atleisti. Atleisti, kai tam piktadariui, blogdariui nori ir gėrio ir Dievo palaimas. Kai nori, kad jis iš to blogiečio taptų geriečio. Bet kad taptų geriečio, reikia norėti taip, kaip gerėtis nori. O ne per pykti, neapykantą sutvarkysi reikalus. Per pykti, neapykantą viską sardysi dar giliau ir nuo to tik bus dar blogiau. Už tai žmonės, ko pirmoji turėtų atsisakyti, tai yra pykčio, agresijos, neapykantos. Tėvė mūsų maldoj, vienintelė malda, Kristaus duota naujajam testamente. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Kokį nuostabas sakinys, galingas, išmintingas sakinys, kuris daro didžiulį perversmą. An kiek aš atleisiu, an tiek man bus atleista. An kiek aš pyksiu ant to žmogaus, an tiek aš, reiškia, būsiu pririštas prie to blogio. Ir reikia sugebėti atleisti ne tik kitiems, bet ir sau. An kiek aš keiksiu save, an tiek aš prakeiksiu save ir savo vaikus. An kiek aš būsiu nepatenkintas gyvenimo, an tiek, reiškia, bus blogai man ir bus blogai mano vaikams. Ypatingai tiems, kurie atsigimė į mane. Va, kur reiškia didžioji išminti, žmonės vėl šito nežino. Kai kurie negali savo atleisti, kai kurie negali kitiems atleisti. Jeigu kitam žmogui neatleidė, tai tą blogį prisiriši prie savęs. Tai yra prisiriši prie to blogio ir tas blogis tave kankina. Taip, kad žmogus yra ypatinga dvasinė būtybė pirmoiliai, siela pirminė struktūra yra, o siela yra dvasinė struktūra ir siela kenčia nuo žmogaus minčių. Štai kur visa esmė yra. Jeigu nori normalaus gyvenimo, išmok tobulai mąstyti. O tobulai mąstyti pirmoji žinoti dvasinius dėsnius. Jeigu dvasinius dėsnius suvoksi, suprasi juos ir gebėsi pritaikyti gyvenimo praktikai, viskas. Būna sunkesnių valandų, laimingesnių valandų, bet tos valandos, reiškia, jos neša sėkmę laimę, arba būna valandų, kurios sunkės ir žmogui sunkiai pakeliamas, bet jeigu, reiškia, antra pusė ir dviesi, visuomet yra lengviau įveikti, nesėkmės nelaimės, bet jie abudu turi žiūrėti vieną kryptimį. Jeigu, nes pati meilė, aukščiausias lygis meilės, tai yra supratimas gyvenimo tiesų suvokimas ir tų tiesų palaikymas ir ypatingai puoselėjimas savo šeimoje. Tai čia yra ne tik tai, kad žiūrėti, eiti vieną kryptimi ir niekur iškistengtis, nei neišsiskirti. Neatsiskirti nei mintimis, nei žodžiais, nei veiksmais. O žmonės praktiškai šitą sunkiai vykdo. Yra dvi priežastys. Viena priežastys, kada atsiranda negatyvės mintis viens kito atžvilgiu, nepatenkinti viens kito, o antras yra vyras ir moteris yra skirtingos asmenybės. Jų mąstysena kitokia yra. Už tai kitas iki reikia galbūt paklusti kažkokiam tai norui. Jeigu matai, kad jis nėra žalingas, nu, tegul būna taip, kaip jinai nori. Arba tegul būna taip, kaip jisai nori. Didelio čia daikto. Nebūtinai. O kodėl ne taip, kaip aš noriu, kodėl ne taip, kaip aš galvoju, čia yra didžiausias puikybės žmogaus charakterio bruožas. Nes puikybė žmogaus kasdieniam gyvenime reiškia taip, kodėl ne taip, kaip aš noriu, kodėl ne taip, kaip aš galvoju, kodėl vyras galvoja kitaip, kodėl vaikas galvoja kitaip, kodėl mama galvoja kitaip, o jau kalbėti apie kaimyną ar kitą, tai iš viso. Visuomet žmogus turėtų mokėti objektyviai vertinti situaciją. Bet kurio srityje, netgi šeimoje gyvenant, yra labai kasdiena, juk kiek reikia kryžiažodžių išspręsti. Kai žmonės žiūri vieną kryptimį, lengviau yra ir tai atsiranda, bet jeigu žiūri iškiai skirtingos pusės, tai tas perauga į barnį, o barnis kiekvienas pyktis, netgi be žodžio, o viduje emocijos sukurtas, jos kaip tik tai ir didina prarąją tarp sutuoktinių, bet jeigu tarp sutuoktinių prarąją didėja, tai yra silpsta sėkmė vaikų, anūkų, pronukių. Silpsta jų reiškia yra tas gyvenimas, būsimas gyvenimas, augimas, nes tėvai suardo pamatus. O jeigu pamatas suardytas, žinot, jeigu tik pamatas silpnas arba suardytas, namas sienos pradeda aižyti, atsiranda plyšiai. Ir namas gali nesugriūti, tapti avariniu. Tai taip pat reiškia ir su žmogumi yra. Taip kad reikia stengtis palaikyti tuos visus, suprasti pagrindinius dėsnius išskirti, juos suvokti, suprasti ir stengtis laikytis jų. O dar geriau, kūrybingai juos vykdyti, kūrybingai juos puoselėti, nes tai yra kai kada pats didžiausias pagrindas. O vaikams, pavyzdžiui, kas svarbiausia yra, kai tėtis myli mamą, o mama tėtį. O ne taip, kad tėtis su mama pešasi, barasi, pykstasi, pirmoje lėkiančia vaikai. Nes pykčio nuodai, va šitie, vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvų siela užteršta tais dvasiniais nuodais ir tais nuodais iš karto užmaitina vaiką. O čia irgi pavyzdys. Tėvai gyvena, reiškia, Anglijoje, tai yra moters sūnus su žmona Anglijoje gyvena. Pas motiną onkologinė įtampa 80%, tokia pat onkologinė įtampa ir pas sūnų jos. Pas marčią, reiškia, irgi įtampa, nes prigimtis yra jautri, irgi taip pat, irgi 80%. Turi du vaikus ir pat tuos du vaikus 80% onkologinį įtampą. O ką tai reiškia? Kai žmonės nežino, gal šitie skaičiai man nieko nesako, teisingai. Virš 50% onkologinė įtampa yra piktybinė. Skatina vėžinės prigimties lastelių vystymasi. Ir kai pasižiūri, reiškia, retas atvejis, kada vaikas būtų 5 metų jau reiškia pasivežys vystasi. Būna kartais užgimęs jau turi tų lastelių ir programas vystimasi. O čia 5 metų jau žiūri vaiko reiškia stadija 3,1. Ir kodėl toks vaikas, kad vaikas ir rizlus, ir dirglus, ir visas kūdas, reiškia žiūri kepenis netvarkoj, kasa netvarkoj, vaikas visis normaliai negali. Vien dėl to, kad pas močiutė įtampa, o kadangi vaikas negerai, močiutė pergyvena dėl vaiko, to dėl anūko. Tėvai taip pat pergyvena ir visi vėl negatyvią informaciją spinduliuoja. Vietoj to, kad atspinduliuotų palaimo šviesa, kad vaikas, reiškia, galima būti jam padėti. Pirmoje atsigręžtų viens į kitą, galbūt tą nelaimę, kad apjungtų vyrą ir moterį. Ne, dar didesnis kaltinimai, kodėl tu taip elgiesi, kodėl tu toks anoks, už tai tavo vaikas serga, o tas vyras atkerta irgi taip pat žmonai. Ir prasideda, netgi skaito knygą ir knyga nieko nepadeda. Reiškia, iš knygos, kai skaito informaciją, tai dar daugiau, reiškia, pradeda kaltinti viens kitą. tai yra mato priežastis kitame, o savyje nemato. O žmogus pirmoje turėtų pasižiūrėti į save ir įsivaryti pats. Ir kai kalbė, reiškia, kažkaip tai galvoju, nu kaip dabar. Va kaip žmogų sugražinti į tą normalią būseną. Ir moteris skaičiusi knygą. Ir, reiškia, ir jos marti skaičiusi knygą. Kažkodėl tai negrįžta į tą vadinamą protą. Kol vėl nepastatai visus, reiškia, į tą vadinamą pozicija, iš kurios pamatytų žmogus savo gyvenimą. Pasižiūrė, reiškia, prakeikimų šeimoje 350. Tai kaip tada gyventi? Juk vienos, reiškia, tik neigiamas emocijose auga ir neigiamosiamis emocijomis maitinasi, o neigiamas emocijas nekūrybinė galia yra. Juk tas gydytas, kaip, reiškia, japonas rašo, medicinos mokslo daktaras, turintis, reiškia, kliniką 260 slovų, rašo, kad kai žmogus pyksta, nervuojasi, jo galvos smegenys išskiria noradrenaliną. Tai yra nepaprastai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupė užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Tai žmogus pats save nuodėja. Ir iš karto šitie impulsai eina į vaiką, nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Jį užmaitina šitais nuodais ir nori, kad jis būtų sveikas, nori, kad būtų kūrybingas, nori, kad būtų gyvenimas jo formuotųsi kaip pridera. Nieko nebus. Taip, kad žmogus pirmoji turi suprasti. Ir va tas tėvė mūsų maldo žodžiai yra atleiskus mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Čia yra nuostabi išmintis šitam sakinį sudėta pusė žmogaus gyvenimo, bet žmonės nežino, nesugeba atleisti, kodėl nesugeba atleisti, už tai, kad nesugeba suvokti dėsnį. O kadangi žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė, jis turi suprasti, kas yra meilės jausmas, mokėti jį puoselėti, o kad šitas žmogus galėtų daryti, reikia įruošti nuo vaikystės, o nuo vaikystės nieks neruošia. Nuo vaikystės ruošia per diržą, per barnes, per kažkokią tai prievartą. Yra kai kurie kenčia, bet jie, reiškia, yra ne, lik ir vaiko nebara, stengiasi nebarti, bet vis tiek juose, reiškia, pilnas pritvinkęs pykčių vaiko atžvilgių. Nurkas, kad tu jam, reiškia, ten nepaimė diržą, bet vis tiek tu spinduliuoji blogį yra. Čia lygiai tas pats. Gal vaikas, reiškia, mažiau reaguoja to, kad netai pyksta ant tėvą, bet tu nesudarai sąlygų jo vystymuisi. Nesudarai sąlygų, o motina nesudaro sąlygų vystymuisi. Vat kur esmė yra. Ir įdomiausias dalykas vyksta, kai aš aiškinu tuos dalykus, o tiesiog radikliais parodo, kaip padėtis yra, dėl ko šiandieną padėtis pas tą nuką tokia. Močiutė persimas, permasta visai kitaip. Pas močiutė keičiasi rodikliai pas sūnų, kuris Amerikoje, ir keičiasi rodikliai, iškai pas anuką, kuris tenai. O močiutė pergyvena, kad anukas nesveikas. Tai ne taip reikia pergyventi. Reikia išlaisvinti iš tos problemos, o bet pirmoji reikia išsilaisvinti pačiam. Tai va čia yra meilė kūrėjui. Meilė kūrėjo išminčiai. Ir kai šitą išmintį žinai, gali labai daug padaryti. O jeigu šitos išminties stokojama, meilė yra ne žodžių pasakyta, myliu tave ir viskas. O meilė tai yra visai pirmoji išmintinga meilė. Meilė tai yra ne seksas paprastas. Meilė ne taip, kad pasiglamonėti tenai, arba reiškia apsikabinus vien su kitu, reiškia prisiglaudęs eiti. Tai nėra blogai, bet iš kitos pusės reiškia yra pats meilės jausmas yra žymiai aukščiau ir jis turi būti tvarkingas. O kad tvarkingas būtų, reiškia, turi būti, žmogus turi žinoti žinias. O šeima be meilės tai irgi yra nesusipratimas. Bet jeigu žmogus nori šitą siekti, vat kurie siekia šitų žinių, gilinasi, kai kurie stebisi, kaip mes galėjom gyventi, kai nežinojom šitų žinių. Neturėjom jų, nesupratom, nesuvokėm ir gyvena kaip tie, nu kaip sako, kai kurie sako, kaip tie gyvuliukai. Tu žmona, tu privalai tą daryti, tu vyras, tu privalai tą daryti. O kada, reiškia, žmonės jau iš žmogiškosios pusės pasižiūri per supratimą pagrindų vat šitų, žmonės visiškai kitaip vienas į kitą žiūri. Vyras pradeda kerpti žmona pradeda kerpti vyrą su palaiminga šviesa ir gyvenimas juda kitaip. Tai va taip, kad yra meilė ir šeima, tai nėra taip paprasta. Reikia ją puoselėti, auginti, nerdyti, o auginti. Ir netgi pasikė, galbūt gyvenimą pradeda neipatingas, tas jausmas yra galbūt tik susižavėjimas, bet jeigu reiškia žmonės augina, jie praktiškai netgi senatvė tampa visai normaliais įsimylėjusiais žmonėmis ir viens kitą gerbiančiais. Ir atvirkščiai, kada žmonės ieško kažkokį priekabių, viens kitam, kaip mano mama sakydavo, baniliuko, tai praktiškai laiku bėgant tas jausmas silpsta. O kai jausmas silpsta, atsiranda priekaištai, barniai, tada atsiranda labai rimtos problemos. Jos paskiau pasireikščia ir pavydu, ir pykčiu, ir agresija, ir nepykanta, tai yra tom neigiamam emocijom, kurios yra galinga ardančioji jėga. Ne tik tai kito žmogaus, bet ir pačias savęs, kurio galvoje gimsta šitas mintis ir šitie jausmai. Ir ypatingai šitie jausmai, reiškia, pasiekia palikuonis, kurie kitas iki nežinodami, kodėl negali susikaupti tokiai ramybėj, o atvirkščiai kažkodėl tai sudirgė, kažkodėl tai kažkokie tai pasimetė, negali mokytis, negali gyvenimą įgyvendinti savo tikslų, jeigu dar jų turi. Žmonės, kurie atgilinasi informaciją ir jeigu gerai, va, taip, gerai supranta, tai kitas iki stebėsi jų pasikeitimą. Kaip aš jau buvau Vokietijoje ir Belmo mieste, jie buvo atvažiavo jaunuolis su panelė, nu, kaip ten, kaip ir čia dabar Lietuvoje, draugai, gyveno draugai. Jau kokie tai 3 ar 4 metai, jie atvažiavo ten paskaitą išklausę, paskaitą konsultaciją, pravedžiau, reiškia, konkrečiai įsiaiškinam, paaiškinam, ką reikia daryti. Antras, kai nuvažiuoju pas juos, jau reikalai visai kitokie, aš atvažiuoju, reiškia, po pusės metų jie organizavo jau paskaitą pas save, sukvietėtina žmonės, nes neturi tokį platą ratą pažįstamų. Ir pas juos vienintelis, reiškia, buvo 9 lygis. Visi, kurie atėjo, tie, kurie pirmas iki, 3 lygis, 4, o pas juos 9. Jie jau išsiskiria ir savo, reiškia, to, tą išvaizdą, ir kalba, ir tokį geronoriškumą iš kitų. Po to, vat jau praėjo dabar 3 sykis, reiškia, kai aš nuvažiavau. Jau 3 sykį organizavo paskatą, tai jau štai 4 sustikimas. Žiūrė, reiškia, pas jį 10,5 lygis, pas jį, reiškia, irgi 10,5, kažkur ties 11. Įtampos onkologinės nėra. Gana kūrybingai taip pat nusiteikė. Tai žmona ir sakau, reiškia, tai jau dabar jie ruošiasi, reiškia, vestis jau. Planuoja kaip tos vestuvės, ten jau prieš metus laiko užsakė, reiškia, ten salėje, ten svečius, ten ruošiasi. Tai aš jam ir sakau dabar, tai merginė, sakau, tai ką, dabar kaip su kitu vyru gyveni? Sako, taip. Jis visiškai kitoks. O jam sakau, dabar tu vat, kaip kita moterį turi, kaip su visai su kita draugojo, negu pirmas iki. Sako, jo, anksčiau tai mes, sako, viskas spręsdavom per barnį. Ir vienintelis susitaikymas būdavo, tai kitas iki lovai. O dabar, tai sako, reiškia, yra net malonu gyventi kartu. Kai žmonės žino informaciją ir gudeda, reiškia, pastangas, tai va, jau ir šeima formuojasi visai kitokią lygį. Netgi ieško kūnika, kad santokos sakramentas tvirtas buvo. Būtų, reiškia, aš sakau, nu, kūnigas taip, duoda labai daug, bet, reiškia, iš kitos pusės, tai yra, kaip jūs patys į tą žiūrėsi, tą santoką. Kokie nuoširdus įžadai bus ir kaip nuoširdžiai tų savo įžadų laikysitės. Taip, kad kūnigas yra tik tai, bet o jau žmogus pats, jau jis visai kitaip turi žiūrėti. Ir gyvenimas, kada pasikeičia, jie tiesiog, pas juos, reiškia, noras yra, kad visi žmonės žinotų, visi pažįstami, jų artimi draugai, kad visi žinotų tą informaciją. Nes kai žino informaciją, netgi dabar jau 2 sykius pas juos skaičiau paskaitas, 3 sykį buvo atvažiavęs. Jie sako, draugai visai kitokio pokalbiai, nėra pasigerimo tokio didelio, reiškia, kad būtų. Ten jie dar išgirdinė, kai kurie jau nebegeria visai. Jie patys irgi planuoja vestuvės daryti be alkoholio. Kiti sako, nu, tai kaip čia dabar, šitokias tradicijas. O sakau, kai sužino, kas yra alkoholis, čia visi bendrai pagrindė žino, kas yra, kurie lankosi. Vienas kitas, kas pirmas iki, paskaitoj šiandieną, pakelkit rankas. Nu, nedaug. Tai galiu priminti, alkoholis tai yra rūgimo bakterijomi žalai. Urina vadinama. Jeigu liaudiškai pasakius. Žmogus siurbė tą, reiškia, atliekas tas ir nori būti. Sako, tu žmogau nemusė, kad, reiškia, ten iš bet ko gali maitintis. Nereikia maitintis tom išmatom. O alus tai yra su išmatom kartu. Ir visi kaip skanė geria, kaip patenkinti, reiškia, yra. O kam tą gerti? Nebūtina to daryti. Visai kitaip. Galima kitaip pasižiūrėti gyvenimą. Nu, kai kurie sako, netgi vat yra Japonai, sako, ten jie vienas iki atsipalaiduoja, reiškia, į savaitę, jau penktadienį, šeštadienį prisigeria, bet tai iš to nieko irgi gero nėra, nes smegenis alkoholio, kurios, reiškia, praeina alkoholis rautai tie visi, daug neuronų žūsta, taip kad žmogus greitai tampa nedarbingas. Netgi pas Japonus, atsimen, dar mes kai kursus lankydavo ten į Leningradą, į Sankt Peterburgą siūsdavo mūsų tos vadovus, kiekvieni metai kažkur kvalifikacijos kelimą. Tai aiškina, jeigu Japonas pijokas jam leidžia dirbti, jam paskaičiuoja, kiek turi būti išgerti vat, tos degtinės arba ten vyno kažkokio tai. Ir jis, reiškia, ten praėjo valandą ar dvi, reiškia, nainai savo dozę išgeria, vėl toliau dirba. Ir sako, jie labai gerai dirba, bet neilgai gyvena. Ir čia greitai susidėjo. Kodėl? Todėl, kad smegenis, nuo alkoholio smegenis neuronai žūsta. O neuronas kaip pradeda stokoti ir jis nebegali jau ne tik dirbti, bet ir gyventi. Bet kol jis gali dirbti, reiškia, ir paprasta tą darbą elementarą dirba, bet žmogus labai sutrumpina savo amžių. Tai nėra taip, kad, reiškia, būtų tas žmogus pasmerktas dirbti, jeigu nori. Jeigu tu gali dirbti, dirbk. Netgi tau palaiko tą būsiną darbingą, bet tas palaikymas yra jisai sveikatai vis tiek žalingas. Gal tik tai viena to, kada žmogus dirbantis yra, tai jisai biškai morališkai stipresnis yra, kad jis dar vertas kažko, tai jis gali dirbti, taip toliau, jis netaip save nuvertina. Na ir gyvenimas, reiškia, iš viso su meilė yra, ne tik, kad vyras moteriai meilė gyvenimui. O tu, jeigu meilė gyvenime nori gyvenimą turėti, tai kam save gadini, kam save ardai, rūko, o žmonės žino, kas yra rūkimas. Gamintai tų visų cigarečių, tabako reiškia, jie, kad dūmas būtų saldus į toną tabako, įdeda 150 kg medaus. Mat, koks procentas reiškia, kad dūmas būtų saldus. Kvapniųjų medžiagų 90 kg įdeda, kad dūmas kvepėtų. Ir kad, reiškia, netaip jaustų žmogus. Ir žmogus mano, kad jeigu naudoja šitą va, cigaretę rūką, reiškia, gerai, bet kiekvienoje cigaretė, reiškia, yra 19 narkotinių medžiagų. Ir žmogus patruputį rūkorys, jis tampa narkomanas, pats natūraliausias narkomanas. O paskui dar yra specifinės tas cigaretės rūko, kurios turi kažkokią, tai reiškia, tų vadinamų narkotikų padidintų kiekį. Taigi žmogus save, ir jis nesupranta, va, nu vienas, nu dar sykį pabandysi, paskui kaip įklimsta, mato, kad jau ir išlipti nebegali. Tai kam save nuodyti? Kam save nuodyti alkoholį? Kam save nuodyti šitas rūkimo? Kam save nuodyti kitais, reiškia, kvaišalais? Ir dar daugiau, reiškia, yra kai kurie sako, nu, reikia atsipalaiduoti. O aš galiu pasakyti, taip aš vat, jau nerūkau keli metai. Ne, nerūkau negeriu, tai yra, nerūkau jau iš dėjų. Gal kokį virš, apie 20 metų. Daugiau gal dar. 25 kokie. Ir sakyčiau, man netgi gerai, kai aš vat, nenaudoju alkoholį, neruko, man yra gerai. Netgi aš, vat, kadangi jūs įmą tą diagnostiką, dar anksčiau pradžio aš būdavo kartais iškėti investuvės ar kur nors ten kokį tai ta, už jaunuolis, jaunimo sveikatą, už ten, už tėvus, dar kažką tai truputį išgeri. Ir jaučiu skirtumas yra didžiulis. Nes subtiliai, kada vat, tyrinėjai žmonės, iš kitas subtilumai labai jaučiasi. Jeigu iš vakaro išgeri alkoholį, jaučiasi jau smegenis per prievartą reikia versti dirbti. O dabar jokios prievartas, taip laisvai, lengvai ir, reiškia, netgi informacija gana tvarkinga yra. O tada ta informacija, tai toks parodymas, tai toks gaunasi. Tai lygiai taip pat mąstysime ir darbę, pa žmogu, tai toks yra. Taip, kad aš daugelį dalykų, reiškia, žinau, kaip eksperimentatorius, kaip pats ant savęs. Žmogus, kuris nedirba to kūrybingo darbo, galvo, nu ir kas čia tokio, nu taip, kas čia tokio, nu paskaudo galvą ant rytojos. O pas mane tai nesimenu, kada galvas skaudėjau. Ir betoriškai, kai žinai to sistemą, tai palaikai savo būsiną, jinai visai kitaip. Gyventi yra malonu. Ir krūvis didelis, ir tas krūvis nėra toksai, kaip sakyčiau, slegiantis. Ir netgi, sakyčiau, ir mažai mėgi, ir praktiškai kitas iki jaučiasi biškį tas nuovargis šiek tiek, bet jau palyginti ne taip, kaip kitas žmogus, kur negalėjo tai iš viso. Bet jeigu praeitą savaitę žiūrėti, reiškia, mėgojau tik tai, iš ketvirtadienį į penktadienį, nuo 12 iki 6 ryto. Tai yra 6 valandas, o taip daugiausia 4, o dar buvo netgi 2 naktis 2,5 valandas. 3,5 tai yra. Ir atrodo, ir pradirbau savaitę, ir negaliu pasakyti, kad tikrai va, tai labai sunku. Jaučiasi toks truputį, paskui netgi sekmadienį, reiškia, norėjusi pamiegoti. Truputį jaučiasi tas, reiškia, stoka poilsio. Bet praktiškai nėra taip kritiškai kaip kitam žmogui, kuris praktiškai šitokio dalyko nes jau negalėtų galbūt net greitį. O kodėl taip yra, kada, reiškia, taip mintis tvarkingos, nes žmogus nuo ko daugiausiai pavargsta? Nuo blogų minčių. Nuo blogų minčių žmogus net ir naktį išsimiegoti negali. Ir naktį sapnai kankina, kitas iki atsigula dar geriau jaučiasi, negu kad pabudės ryte. Tai vat mąstysina mintis. Tai vat mintis yra žmogaus kūrėja, tai yra kūrintis žmogus yra, ir kuri netinka visatos dvasinėms dėsnės, žmogus yra ardytojas savo asmenybės, savo sveikatos, savo likimą, savo galimybių. Tad nebūkim ardytojas, būkim kūrėjais. Tada bus viskas gerai. Ir šeimą formuojant gerai, ir meilį netgi galima išauginti. Jeigu atlikus atgailą dėl tos nesėkmingos meilės, nusima tas lenkstas ir galima antrasyk įsimylėti. Tik svarbiausia, reiškia įsimylėti, nesuklysti ir ne kaip ta plaštakė neskristi į ugnį, kaip to dainuoji. O atvirkščiai, nuosekliai, ramiai einant, reiškia, suvokiant, galima, reiškia, pasiekti gerų rezultatų. Ir, aišku, reikalingas darbas ne vienos dienos, ne vieno mėnesio, ne vienerių metų. Reikia pastoviai. Ir kai pastoviai dirbi, turi rezultatą. Tik tai, kai dirbi kūrybingai, o ne šiaip šiandien dirbo, ir to, ai, viskas nusibodo, reikia atsipalaiduoti. Atsipalaidavai, pas kokią meilužę nuėjai, arba su kokiu meilužę sudraugavai, ir kokų. Ir viskas, ką tu dirbai kelias metus palaidot. Programų prisigaudėjai. Ir to iš to atsipalaidavimą reiškia. Žmogus turi taip ramiai, ne taip, kad užsispyrusi, kaip yra, bet išmintingai ramiai. Šito man nereikia. Ir viskas. Ir ne dėl baimės to nedarau, o kad už tai, kad žinau, kad šitie dalykai nereikalingi man ir aš noriu normalaus gyvenimą. Ir tu kuri normalų, su meilė dėkingumo, kad gali susilaikyti nu kažkokias tai bjaurasties ir viskas gerai. Tai va taip, kad su meilė dėkingumo žiūrėkite gyvenimą ir kas šitą žiūri praktiškai ir gyvenimą turi. Kokie klausimai?
Ką patartumėt moterim, kurios nenori toktis, ir ką patartumėt vyram, kurie irgi nenori toktis? Nes būna, kad vienas nori, o antras ne.
Moteris, kurios nenori toktis, tai jeigu nenori, tai nereikia toktis, bet nereikia turėti ir lytinį aktą. Vat ir viskas, lygiai taip pat ir vyras, gyventi noriškai, tai jeigu tai nenori tuoktis, tai neturėk ir to vadinamą lytinį aktą. Tai kodėl tu, jeigu su to vyru nenori, reiškia, už jo tekėti, nenori su jo turėti šeimos, nenori kurti bendrą, tai neikia artumas su juo. Arba vyras, reiškia, jeigu tu su moterim negalvoji gyventi, tai kodėl, reiškia, šiandien su viena pagino, rytoj su kita, ir paskui, reiškia, tu telegonės efektas šitas kaip užvaldo? Ir paskiau būna kaip tas per reklamą, čipsų kartais paragavęs negaliu sustoti. Bet čia yra nešėtis, čia yra programų prisigaudimas, o kaip kuo daugiau programų prisigaudė, tuo liudnesnis pasakmės. Tik jos yra užsliptas, eina ne iš karto, kai kurie dalykai greitai pasireiškia, bet dažniausiai tai būna praeina 2, 3, 4, 5 metai, o paskiau jau žiūri vėžys prasiveržė. Tai argi reikėjo gulti su to vyru, kad nuo jo paskiau susirgti vėžiu? Nu ne.